Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang labis na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa India, mga protesta laban sa restriksyon sa Germany at ang paggamit ngayon ng bisikleta ng mga Meksikano. Yan ang mga pangunahing balita tungkol sa coronavirus pandemic sa buong mundo na ibinalita ni Alan Lee at isinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Ang India ay nagtala ng nakakagulat na halos 79,000 bagong kaso ng coronavirus nitong nagdaang 24 na oras lamang, ang pinakamalaking pagtaas ng pandemic sa isang araw sa buong mundo habang nagpapatuloy ang gobyernong luwagan ang mga restriksyon sa buong bansa. Iniulat din ng Ministry of Health noong Linggo na kulang sa 1,000 ang namatay sa nagdaang 24 na oras. Ang paglaki ng mga kaso ay nagtaas sa kabuuang bilang ng may COVID-19 sa bansa sa mahigit na 3.5 milyon at nangyari sa isang panahon na muling binuksan ng India ang kanilang subway network at pumapayag sa mga pagtitipon sa palakasan at relihiyon sa susunod na buwan para muling buhayin ang ekonomiya. Natatakot si Ayush Mittal, isang doktor na nagtatrabaho sa COVID-19 Isolation Center, na maaaring maraming hindi naiulat na kaso habang may kaunting tao ang pumipiling masuri dahil nagiging tabu ang sakit.
In the Indian scenario, people are treating this less as a medical condition and more as a social taboo. So people are just not getting tested. If one person is found to be COVID-19 positive, then the other 6 in his house are also positive. But when that one person goes out in society and finds out that people are almost treating him as untouchable, then others don't get tested due to fear of similar treatment. But they are also positive and when they go out they infect others also.
Sa ngayon, mahigit na 63,000 Indians ang namatay dahil sa pandemic. Samantala, nagbababala naman ang punong ministro ng New Zealand na ang paggamit ng face mask ay maaaring gawing sapilitan sa lahat ng lugar sa nalalapit na panahon kung hindi magsusuot ng face mask ang mga tao sa mga pampublikong sasakyan. Naglabas ng babala si Jacinda Ardern habang 2 pang kaso ng COVID ang nakumpirma sa bansa.
From tomorrow, masks will be mandatory on all public transport for anyone 12 years and older across the country while we have level 2 restrictions in place. A bus ride was the source of cases in this cluster and is one of the few settings where people are in close proximity for a sustained period of time with people they do not know. And on masks generally, please wear them, Auckland. If you go to a shop, wear a mask. If you go to a mall, wear a mask. Basically, when you step out of your home, we are asking you if you can please wear a mask. This will be one of the key ways we can protect you and those around you.
Samantala, sa Spain, nagkaroon ng malaking pagdami ng impeksyon sa unang ilang araw ng buwan at sa pagbalik ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Ang mga residente sa Madrid ay sumasang-ayon na ang isa pang mahigpit na lockdown ay makakasira sa ekonomiya, pero ilan naman ang nagsabi na dapat gumawa ng karagdagang hakbang ang gobyerno para makontrol ang paglaki ng COVID-19. Sinimula ng Spain ang isang plano na muling buksan ang mga paaralan noong Huwebes, ilang araw bago magsimula ang bagong academic year. Ang mga kabataang Espanyol na may edad na 6 pataas ay kailangan gumamit ng face mask sa eskwelahan. Sinabi ng residenteng Cristina mula Madrid na ninenerbiyos siya.
Yes, I'm afraid of a second lockdown because of the economy. Right now I think we're not in a position to lock ourselves up again because I think it would be much more difficult to go back to normal.
Samantala, sa Germany, 5,000 tao ang nagtungo sa mga lansangan ng Berlin nitong nagdaang linggo para magprotesta laban sa mga restriksyong kaugnay ng coronavirus na kung saan marami ang nagsasabing na andoon sila para ipagtanggol ang kanilang kalayaang demokratiko. Sinabi ng nagpoprotestang Axel Hahn na ginagawa niya ito para sa bukas na debate.
Ich nehme das Virus durchaus ernst.
I am taking the virus very seriously, but I've also seen the numbers and I know that the situation is long past its peak. There really isn't any serious danger anymore, especially not in the fresh air. It's better when people walk around in the fresh air without masks and breathe, instead of making themselves more ill with this ridiculous forced mask wearing.
Sa huli sa Mexico, may isang grupo ng nagtitinda ang nakikinabang sa pandemic. Matagal nang humaharap ang mga otoridad ng syudad sa isang laban sa kung paano mahihikayat ang mga naglalakbay na gamitin ang kanilang mga bisikleta para lumuwag ang napakasikip na trapiko sa Kapitolyo ng bansa. Pero dahil sa social distancing, ang mga commuters ay umiiwas sa mataong metro system at sinasamantala ang binawasang bilang ng mga kotse sa lansangan, kaya gumagamit sila ngayon ng kanilang mga bisikleta para maglakbay at manatiling ligtas mula sa virus. Ang mga tindahan ng bisikleta sa Mexico City ay nagbalita ng malaking benta nitong nagdaang panahon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.